Azərbaycan yaşlarının 6-cı qurultayından bizi 5 illik bir məsafə ayırır. Bu 5 ildə ölkəmizin həyatında və eləcə də dünyada bir sıra böyük hadisələr baş vermişdir. Heç şübhəsiz həmin hadisələrin qaynağında olan ədəbi həyatımızda da bir sıra yeniliklər özünü göstərmişdir. Ədəbiyyat canlı bir prosesdir. Burada yeniləşmə, ənənələrin təzəliklə çarpazlaşması, əsiklərin mübarizəsi prosesi gedir. Balzac vaxtı ilə demişdi ki, Fransa tarixi yaradır, mən isə onun katib olmaq istəyirəm. Doğrudan da bizim ölkəmiz yeni tarix yaradır. Həmin tarixin bədii sanlamasını yaratmaq, onun katibi olmaq biz yazıçıların borcudur. Lakin bir şərtlə, bir fərqlə, Sovet yazıçısı yeni yaranan bu tarixin pasiv müşahidəçisi deyil. O, bu tarixi prosesin, cəmiyyətin təzələnməsi prosesinin faal iştirakçısıdır. Ona görə də onun müşahidələri zəngin, deməyə isə sözü çoxdur. Mən Azərbaycan Sovet ədəbiyyatında bu prosesin necə əks etdirildiyinin xülasəsini vermək fikrində deyiləm. Bu məsələlər müəyyən dərəcədə məndən əvvəlki məruzələrdə qismən xüsusən elçinin tənqidin fonunda ədəbiyyatımıza etdiyi səyahət fonunda verildiyindən mən ancaq bugünkü ədəbiyyatımızda məni maraqlandıran bir iki məsələ üzərində dayanmaq istəyirəm. Son zamanlar bizim ədəbiyyatda, xüsusən nəsrimizdə kiçik həcimli əsərlərin yaranmasına daha çox təsadüf edirik. Bu təkcə Azərbaycan ədəbiyyatına xas olan bir cəhət deyil. Bu proses bütün dünyada gedir. Yığcamlıq, az sözlə çox şey demək, məna və fikir dərinliyi kimi keyfiyyətlər bu kiçik həcimli əsərlərin siqlətini artırır. Kiçik həcimli əsərlər imkan verir ki, insan psixologiyasının üzərində daha çox dayanasan. Bu yaxşıdır. Və bizim ədəbiyyatda belə əsərlərin gözəl nümunələri yaranmışdır. Mən İsa Hüseynovun, İsim Əlizadənin, Anarın, Elçinin, Sabir Əhmədovun, Sabir Əzərinin bir sıra povestlərini buna misal göstərə bilərəm. Lakin kiçik həcimli əsərləri ehkama çevirmək, həyatımızın, tarixin dərin laylarını əks etdirən epik vüsətli, epik lövbəli, əzəmi ehtiraslı, nəhəng xarakterli qəhrəmanları olan əsərlərə xor baxmaq meylini yanlış hesab edirəm. Mən epiklik deyərkən əsərlərin həcminin süni surətdə şişirdilməsini nəzərdə tutmuram. Epiklik əsərdə verilən hadisələrin qəhrəmanların özündə olmalıdır. Bəzi ədəbi tənqiddə və ədəbi söhbətlərdə epikliyin köhnəldiyi kimi elmi cəhətdən əsassız olan fikirlərə rast gəlirik. Bu fikir yanlışdır bir də ona görə ki, hər mevzunun, hər yazıçının öz üfüqü var. Necə deyərlər, nəhəng gəmilərə üzmək üçün okean suları lazımdır. Hərb və sülh, sakit ton kimi əsərlərdə qoyulan ictimai, siyasi, sosioloji, fəlsəfi məsələlər kiçik həcimli əsərlərə sığışmaz. Zənnimcə bizə dövrümüzün geniş şöfələrini verən, zəmanəmizin fəlsəfi mahiyyətini əks etdirən epik səpkili əsərlərə də ehtiyac var və lazımdır. Mən istərdim ki, yazıçılarımız, xüsusən ədəbiyyatımıza gələn gənclərimiz kiçik mövzulara çox alidə olmasından nəhəng ehtiraslı, nəhəng xarakterli qəhrəmanları olan geniş şahətli əsərlər yazmağa da meyil göstərsinlər. Mənə etiraz edib deyə bilərlər ki, sadə insanların bədii əsərlərin qəhrəmanı olmağa haqları yoxdur. Var. Lakin sadə insanın həyatını dövrümüzün tərcümə halına çevirə biliriksə, yazıçı bu sadə insanın prizmasından bəşəri duyğuları, bəşəri anlayışları keçirə bilirsə, belə insanlar bədii əsərin qəhrəmanı ola bilər. Məyər Çexovun qəhrəmanları, Mirzə Cəlilin Haqverdiyevi təsvir etdiyi adamlar məhz belələri deyilmi? Çingiz Aytmatovun bu yaxınlarda çapdan çıxmış Əsrə bərabər bir gün romanının qəhrəmanı kimdir? Səhradan keçən, cəmi 3-4 koması olan balaca bir dəmir yolu stansiyasının adicə fəaliyyəti Boranlı Edigey. Lakin ondakı humanizm, dosta sədaqət, dünya məsələlərinə münasibət, bəşərin dərdini çəkmək, elə, xalqa, millətə, öz torpağına bağlılıq, milliyyətindən asılı olmayaraq ən yaxşı adamlara məhəbbət, öz keçmişini, mənsubiyyətini itirən, doğmalarına yadlaşan, öz anasına əl qaldıran, öz dilinə xor baxan, keçmişin və indinin mankurtlarına nifrət bu balaca adi insanı dəmir yol fəhləsini nəhəngə çevirir, onun əzəmi xarakterinə valih olmaya bilmişsin. Yaxud Gürcü yazısı Əmro Cibinin Data Tutaşqıya əsərinin qəhrəmanı dövrünün, zamanın fəlsəfi yükünü çiynində daşıyan adicə bir abrek, adicə bir qaçaq deyilmi? Mən bu fikrimin üstündə dönə-dönə ona görə dayanıram ki, nasirlərimizin bir qismi, xüsusən cavanlarımızda, sadə insanla, cılız insanı, kiçik mevzu ilə, cılız mevzunu, mənəvi zənginliklə, mənəvi müflüsliyi qarışdırırlar. Nəticədə də hekayə və povestlərimizin bəzilərinin qəhrəmanları cılızdaşır, ədəbiyyatımız mənəvi müflislərlə, mənəvi dilənçilərlə, ictimai amaldan məhrum olan gərəksiz və mən deyərdim yaramaz adamlarla dolur. Məni düşündürən və bir azərbaycanlı kimi narahat edən ikinci məsələ ədəbi dilimizin bugünkü vəziyyətidir. Bir neçə gün bundan əvvəl Heydər Əliyev yoldaş şüvələndə yazıçılarla görüşərkən bu məsələ üzərində geniş dayandı. Dünənki məruzəsində isə öz fikrini daha da dərinləşdirdi və ünvanımıza haqlı olaraq tənqidlər söylədi. Heydər Əliyev yoldaş ziyalılarımızın, xüsusən yazıçılarımızın gözəl nitq qabiliyyətinə malik olmadıqlarını, dilimizi yerli və gəlmə sözlərlə gərəksiz yerə doldurduqlarını söylədi və bizi dilimizin keşiyində dayanmağa çağırdı. Haqlıdır və vaxtında deyilmiş tənqiddir. Doğrudan da son illərdə şeir və nəsrimizdə bir hərc-mərclik gözünü göstərir. Kim necə istəyirsə elə də yazır, kim hansı sözü istəyirsə dilimizə gətirir, kim hansı rayondan adan olubsa həmin rayonun dialektini ədəbi dil kimi qəbul edir və bunu yazılarında təsdiqə çalışır. Bir sıra yazıcı və tənqidçilərimiz isə dilimizdə əvəzi tapılan və mövcud olan istilahları unudaraq xarici dillərdən sözlər alıb yerli yersiz işlətməklə dilimizi ağırlaşdırır. Maraqlı burasıdır ki, son zamanlar ədəbi dilimizin vəziyyəti və inkişafından danışarkən tez-tez Mirzə Cəlilə istinad edirlər və belə bir fikir söyləyirlər ki, biz dilimizi Mirzə Cəlilin dilinə yaxınlaşdırmalıyıq. Zənnimcə də burada bir məsələni, Mirzə Cəlilin nə zaman, nə şəraitdə fəaliyyətə başladığını, kimlər üçün yazdığını nəzərdən qaçırmaq olmaz. Mirzə Cəlil o zaman əlinə qələm almışdı ki, Azərbaycan dilini millətçilər türk dilinin pozuq bir ləhcəsi, elmi və ədəbi əsərlərin yazılmasına yaramayan loru bir dil kimi qiymətləndirirdilər. Mirzə Cəlil belə bir şəraitdə dilimiz ərəb və fars tərkibləri ilə ağırlaşdırıldığı və mən deyərdim anlaşılmaz şəkilə salındığı anda sadə xalq dilində yazdı və beləliklə də böyük bir inqilab yaratdı. Özünün dediyi kimi, onun məcməsinin vəraqlarını nökərlər samavar alışığı edə-edə və şəkillərini uşaqlar oynada-oynada gözlərini açıb bəzi şeylərdən xəbərdar oldular. Həmin dili ilə Mirzə Cəlil bütün şərqi oyatdı. Sonra bu yolun davamçıları meydana gəldi. Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Çəmən Zəminli, Seyid Hüseyn, Məmməd Səid Ordubadi, Mir Cəlal, Meyti Hüseyn, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rahimov, Əbləsən, Ənvər Məmmədxanlı, İlyas Əfəndiyev, Əli Veliyev kimi yazıçılarımız nəsr dilimizin ədəbi dil səviyyəsinə qalxması üçün əllərindən gələni etmişlər. Artıq sonrakı nəslin nümayəndələrinin də zəhmətini buraya əlavə etsək görərik ki, ədəbi dilimizin billurlaşması, məna tutumu zənginləşmişdir. Belə olduğu halda geri qayıtmaq, zahiri əlamətləri təqlid etmək zəruriyyətinə ehtiyac varmı? Burada mənim yadıma Səməd Vurğunun bir çıxışı düşdü. O ədəbi yığıncaqların birində dedi ki, mən Mayakovskinin tələbəsiyəm. Sözün düzü Səməd Vurğun poeziyasının zahiri poetik əlamətləri, vəzin və ölçüləri etibarilə Mayakovskidən tamamilə fərqli olduğunu bildiyimizdən təəccübləndik. Lakin o fikrini tamamlayıb dedi ki, mən Mayakovskidən cəsarəti, vətənpərvərliyin tərənnümünü, partiyalılığı, həyat hadisələrinə kəskin şəkildə müdaxilə etməyi öyrənmişəm.